Lukáša v 15. kapitole, 18. a 19. verš. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otec, zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom, príjmi ma ako jedného zo svojich nádeníkov. Teraz...
Milí bratia, sestry a rodičia, chcem vám takto z tohto miesta popriať Boží pokoj a požehnanú sobotu. Je to prvýkrát, čo dnes budem kázať s vami, budem kázať ako Božie slovo. Minule sme mali modlitebný týždeň, ale dnes je to prvýkrát, čo budem s vami otvárať Bibliu. A keď je niečo prvýkrát, tak je to dôležité, aby sme si to zapamätali. A ja si napríklad pamätám, keď som išiel na prijímacie skúšky. A vtedy som premýšľal, ako na tie prijímacie skúšky pôjdem, a my sme mali s maminkou debatu: choď v saku, zober si sako, bude dobré, keď na prijímacie skúšky pôjdeš v saku, lebo predsa je to nejaká veľká udalosť. Ja som veľmi s tým nesúhlasil, ale nakoniec proste po tej debate išiel som v saku a prišiel som tam a bol som jediný v bordovom saku. A raz sme sa tak spolužiakmi bavili a jedný mi hovorí: počúvaj ma, si neuveríš, ale na prijímacie skúšky ti prišiel taký týpek v saku, proste to bolo strašné. Hovorím: hej, viem, to som bol ja. A dneska dúfam, že to nebude tak zapamätateľné pre vás, že prvýkrát tu káže a budete mať z toho pamiatku na celý život. Dúfam, že to bude v tomto prípade lepšie. A tak, ja keď som premýšľal nad tým, čo by som chcel s vami otvoriť. Niečo, čo sa dotýka aj mňa, a Pán Boh mi dal na srdce príbeh alebo podobenstvo, ktoré ste mali počuť možno už v úvodnom verši. Je to príbeh o marnotratnom, alebo podobenstvo o marnotratnom synovi. Za mňa osobne, a niektorí ľudia to tiež hovoria, že toto podobenstvo je jedno z najhlbších alebo najsilnejších, ktoré Ježiš rozprával. A tak by som ho chcel otvoriť s vami. Ale aby sme si to na začiatok ešte tak trošku rozvrhli, a chcel by som vám o tom trošku povedať viac, ako by som ho chcel s vami preberať. Toto podobenstvo, ako sme hovorili, o marnotratnom synovi. A ja by som ho chcel prejsť s vami najprv, a to dnešný deň, z pohľadu mladšieho syna, alebo so zameraním na mladšieho syna. Na budúce to budem preberať so zameraním na staršieho syna a naposled, ak poslednú časť, budeme verovať ako z pohľadu alebo zameraním na otca. S tým, že takisto, my keď budeme prechádzať touto pasážou, to podobenstvo je tak hlboké, je tam strašne veľa myšlienok. A pravdepodobne nedotknem sa všetkých. Možno sa ich dotknem na budúce. Takže naše prechádzanie touto časťou si predstavte, ako keď kombajn ide polom. Má svoju nejakú radlicu prednú a má nejaký záber. Ten kombajn to nevie pokosiť to pole na jeden krát. Proste ide nejakým smerom. A tak si predstavte, že asi pôjde aj náš pohľad alebo naše prechádzanie týmto textom. Určite spomeniem myšlienky niektoré teraz pri marnotratnom synovi prvom, možno pri druhom, ale pri otcovi nie. Alebo ich spomeniem pri všetkých, alebo sa spomenú iba pri jednom. Takže dúfam, že vás to osloví. A ja by som sa chcel teraz pustiť do čítania tohto nášho textu celého. A ja vás poprosím, otvorte si so mňou Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitolu. A budeme čítať od 11. až po 32. verš. Aj Sonička, dobre. Ďakujem. Takže Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, a budeme čítať 11. až 32. verš. No predtým, ako sa pustíme do čítania priamo z Božieho slova, chcel by som sa pomodliť. A ja vás poprosím, tam, kde ste, zostaňte sedieť a skloňte spolu so mnou hlavy a pomodlím sa. Milostivý Ježišu, náš Bože a Pane, Ďakujeme ti, že vďaka tvojej obeti môžeme pre teba prichádzať. A práve teraz, keď sme tu takto spolu zhromaždení v sobotný deň, ťa chcem prosiť o to, aby si ty na nás pôsobil svojim Duchom Svätým. Pane, každý z nás prežíva rôzne veci v svojom živote. Niekedy to môžu byť veci, ktoré už riešime dlho, môžu to byť veci, ktoré riešime krátko. Chcem ťa ale prosiť o to, aby si upokojil naše vnútra, naše mysle, aby si nám dal svoj pokoj a tak dovolil nám zamyslieť sa nad tvojim slovom, ktoré budeme teraz otvárať. Ja ťa prosím, Pane, ty na nás pôsob a ty rob tú tvoju operáciu srdca v našom vnútri, lebo ty si lekárom srdc. A tak prosím ťa o to, Pane, nech sa dotýka tvoj duch nášho vnútra a nech čokoľvek chceš v nás meniť, meň to tak, ako ty uznáš za vhodné. Pane, prosím ťa aj za tých, ktorí tu nie sú, či už sú chorí, nemohli prísť, alebo sú niekde inde, daj aj im prežiť požehnanie zo sobotného dňa. A Pane, prosím ťa aj za mňa, nech to, čo budem hovoriť, je na tvoju chválu a prosím ťa o vedenie tvojim Duchom Svätým a zároveň už teraz chcem za to ďakovať. V mene Pána Ježiša, nášho Spasiteľa. Amen. Takže budem čítať Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, 11. až 32. verš. A povedal, nejaký človek mal dvoch synov. A mladší z nich povedal otcovi, oče, daj mi pripadajúci diel imania. A on im rozdelil majetok. A po niemnohých dňoch zhromaždil všetko ten mladší syn a odcestoval do ďalekej krajiny. A tam rozmrhal svoje imanie, žijúc prostopašne. Keď potom všetko strovil, nastal veľký hlad v tej krajine a on začal trpieť núdzou. A išiel a pripojil sa ktorému si z občanov tej krajiny a ten ho poslal na svoje polia pásť svine. A žiadal si môcť naplniť svoje brucho mlátom, ktoré žrali svine, ale mu ho nikto nedával. No potom vstúpil do seba a povedal, koľko nájomníkov môjho otca má hojnosť chleba a ja tu hyniem hladom. Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, oče, zhrešil som proti nebu i pred tebou, takže už viacej nie som hoden volať sa tvojim synom. Učiň ma ako jedného zo svojich nájomníkov. A vstal a prišiel k svojmu otcovi. A ešte keď bol ďaleko, uvidel ho jeho otec a bol pohnutý milosrdenstvom. A bežal a padol mu okolo krku a boskával ho. A syn mu povedal, oče, zhrešil som proti nebu i pred tebou a nie som viacej hoden volať sa tvojim synom. Vtedy povedal otec svojim sluhom, vyneste rýchle to prvé rúcho a oblečte ho a dajte prsten na jeho ruku a sandále na jeho nohy a dovete to krmné tela a zabite a jedzme a veselme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. A začali sa veseliť. A jeho starší syn bol na poli. A ako tak išiel, priblížil sa domu. Počul hudbu a kolotanec. A zavolajúci, ktorého si so sluhou, vypytoval sa, čo je to. A on mu povedal, tvoj brat prišiel a tvoj otec zabil to krvné tela, že ho zdravého prijal. A on sa nahneval a nechcel vojsť. Vtedy vyšiel jeho otec a prosil ho. Ale on odpovedal a riekol svojmu otcovi. Hľa, tak mnoho rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho prikázania a mne si nikdy nedal ani len kozlaťa, aby som sa povesil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý so smilnicami prežral tvoj majetok, zabil si mu to krmné tela. A on mu povedal, dieťa, ty si vždycky so mnou a všetko moje je tvoje, ale veseliť a radovať sa patrilo, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Podobenstvo, ktoré verím, že veľa z vás už počulo, či už ste mohli v ňom čítať v nejakých sobotných úlohách, počuli ste na ňo kázania, alebo niekde na internete ste čítali zamyslenia. Ja by som ho chcel s vami dneska otvoriť a pozrieť sa, ako som spomínal na neho teraz z pohľadu marnotratného syna. Kde sa to naše podobenstvo nachádza, v akom kontexte? Ja by som si ešte dovolil prečítať na začiatku 15. kapitoly rámec dejový, ktorý nám udáva, kde sa vlastne odohráva toto podobenstvo. A budem čítať prvé verše z 15. kapitoly. A približovali sa k nemu všetci publikáni a hriešnici, aby ho počúvali. A farizejovia a zákonníci reptali a vraveli, tento príjma hriešnikov a je s nimi. Ježíš ako vždycky priťahuje pozornosť ľudí. Tam, kde je Ježíš, tam idú aj ľudia. A v tomto prípade sú to hriešnici. Pretože Ježíš neodmieta ani hriešných ľudí. Začiatok kapitoly nám uvádza, že sú to publikáni a hriešnici. Teda ľudia, ktorí pre danú spoločnosť sú tak na okraji. My v dnešnej dobe by sme mohli povedať, že mať za známeho nejakého publikána alebo človeka na daňovom úrade je úplne že výhodou. No kto nie je rád, keď má nejakú takú známosť na daňovom úrade? Vždy viete, komu zavolať, na čo sa opýtať. Viete, že nevoláte nevhod, lebo je to známy. A ešte lepšie, keď je to brada, sestra zo zboru. Rado zavolať takým ľuďom. Alebo v tedajšej dobe sa títo ľudia brali skôr ako zradcovia spoločnosti, zradcovia národa. Pretože Rimania okupovali ich krajinu. A keď potrebovali niekoho dosadiť na takéto miesto, koho dať? No najlepšie niekoho, kto pozná domáce zvyky, domáce tradície, ako to doma funguje. A tak najlepšie bolo vybrať miestneho človeka. Samozrejme, bol dobre zaplatené to miesto, ale bol problém, koho zohnať. Ale predsa len, niektorí ľudia sa dostávali do takých situácií, že povedali áno. Povedali áno na povolanie, ktoré pre ostatných bolo nepripustné. Ale tým pádom sa stávali v očiach ostatných nepripustný. Niekto, kto zradil ich národ. Alebo, môžeme povedať, zradil ich Boha. A farizejovia, muži zákona, ktorí, môžeme povedať, že to boli takí vykladači. Taká poznámka počiarov. Hlavné také prúdy v tom náboženstve boli saduceji a farizejovia. Saduceji boli mužovia, ktorí sa v podstate hlavne boli v tých ako keby politických kruhoch z toho titulu, že boli bohatí. A tak vždy išli len v nejakom úzkom kruhu. Ale farizejovia, to boli mužovia, ktorí sa snažili vykladať Božie slovo oproti saduceom, ktorí trvali len na tom, ako je to písané, tak je to brané. A hlavne uznávali len 5 kníh Mojžišových. Farizejovia ale boli tí, ktorí uznávali aj prorokov a ďalšie spisy. A samozrejme snažili sa pre ten ľud vždycky to slovo vykladať. Snažili sa, aby to slovo, Božie slovo, bolo pre ľudí zrozumiteľné. A pokiaľ v Biblii nebolo niečo jasné, snažili sa to vyložiť do danej situácii, v ktorej žili. Na jednej strane je to veľmi dobrá myšlienka. Na druhej strane ich to bralo tým smerom, že zrazu bolo x prikázaní z jedného a na jedno prikázanie bolo ďalších niekoľko desiatok poučiek. Ale napriek tomu sa tešili obľúbe u bežných ľudí, keďže saduceovia boli z tej bohatej vrstvy a farizejovia sa snažili približiť k tému bežnému ľudu, mali k ním bližšie. A práve títo ľudia kritizujú Ježiša, že ako je možné, že si nevyberá spoločnosť, ktorá ho obklopuje. Ako je možné, že Boží muž, učiteľ, to znamená ten, ktorý by mal najlepšie rozumieť zákonu a podľa neho aj žiť, sa stretáva s hriešnikmi. Samozrejme, človek, ktorý pracuje, napríklad ako ten mýtnik, ten publikán, sa stretáva s ľuďmi aj v sobotu, pracuje v sobotu, stretáva sa s hriešnikmi a pre nich je obradne nečistý. To znamená, styk s ním poškvrňuje. A preto Farizejovia robili oveľa viac preto, aby sa udržali čistí. Boli ochotní natiahnuť, môžeme to povedať, ostnaté pletivo okolo seba, aby sa ku ním nedostali takíto ľudia. A Ježíš reaguje na ich reči a povie prvé dve podobenstva, ktoré dneska nebudeme rozoberať, čo je podobenstvo stratenej ovci, podobenstvo stratenej minci a potom podobenstvo o marnotratnom synovi. Všetky podobenstva ale dávajú jednu a tú istú hlavnú myšlienku. Pre Boha tí, ktorí sú stratení, sú vzácni. Ale poďme teraz priamo k našemu podobenstvu. Marnotratný syn. Mladší syn sa jedného krásneho dňa zobudí, možno slnko svieti, a on si povie, že dnes nastal ten deň opustiť dom svojho otca. Lebo už dosť bolo počúvania to, ako jeho otec riadi jeho život. A príde za otcom a povie, oče, ja nebudem čakať, kým ty zomrieš. Poprosím ťa, ten diel majetku, ktorý jedného dňa mi padne, aby si mi dal teraz. Ja nepotrebujem čakať, kým ty zomrieš. Technicky syn by mal dostať mladší syn by mal dostať jednu tretinu, starší ako prvorodiny dve tretiny majetku. Je zaujímavé, že otec mohol pristúpiť k nejakým radikálnym riešeniam. V Biblii máme texty, ktoré hovoria, ak vám syn zlorečí, môžete ho priviesť k bránam, poviete to starším a on sa ukameňuje. A máte s ním pokoj. Tento otec nič také nepovie. Povie dobre. Vlastne ani to nepovie, iba to urobí. To, čo mu syn povie. Rozdelí majetok a dá mu ho. A syn mladší zoberie si všetok majetok. Neviem síce, čo urobí s poliami, lebo polia tie sa nedajú nosiť, takže pravdepodobne ich to speňaží a svoje peniažky si zoberie a ide. Je zaujímavé, že text nepovie presne, kam ide, ale z opisu vieme, že syn sa nezdržiava v rodnej krajine. Syn sa nezdržiava, môžeme povedať, že v Izraeli, ale ide do cudzej krajiny, ide ďaleko. Ako keby syn už naozaj nemohol mať nič pred sebou, čo mu otca pripomína. On chce jednoducho sa vzdialiť čo najďalej, aby nemusel na nič také pozerať, čo by mu pripomínalo rodinu. Je zaujímavé, že tento syn zahodí všetko, čo mu rodičia sa snažili ako keby vštepiť. Všetky hodnoty. Ak ho viedli k tomu, aby nasledoval Boha, Jahveho, Hospodina, tak on to všetko zahodí, absolútne to nerieši, ide do krajiny, kde si môže užívať. Niekto by povedal, že to je čistý obraz dnešnej mládeži. Ale tento syn, ide, by sme mohli povedať trošku ďalej, on nerieši absolútne nič. Proste ide a užíva si, čo to dá. Má veľa kamarátov, lebo má veľa peňazí a samozrejme peniaze priťahujú ľudí, takže aj okolo tohto mladíka sa zhromažďujú ľudia, keď vidie, že on platí, pozýva, je s ním sranda, zase platí, zase pozýva a je s ním sranda a zase platí. Takže nemá problém s ľuďmi, ktorí by ho obklopovali. Až do jedného bodu. Keď siahne do vrecúška a už nenahrabe nič, je tam prázdno. Text napíše, všetko rozmrhá. A je zaujímavé, čo sa stane. Zhoda okolností prináša zo sebou na scénu hlad. Automaticky, keď je hlad, všetko sa začne ako keby redukovať, všetky výdaje, všetko, čo by mohlo ako keby ubrať z vášho vrecka, sa škrtá. A tým pádom všetci jeho akože kamaráti už nie sú jeho kamaráti. Všetci, ktorí boli pri ňom, sa od neho vzdialia a on zostáva sám. A nikto mu nemá ako pomôcť. No tak hľadá, kde by sa mohol prichýliť. A vyzerá, že niekto sa na ním zľutuje a povie, dobre, ja ťa zamestnám, budeš pásť pašíkov. A tak ho pošle na polie, aby prásol prasatá. A je zaujímavé, že to ale není práca. Lebo keď sa pozrite do textu, zistíte tam, že tie prasatá sú zabezpečené, majú čo jesť. Ale náš mladší syn sa môže tak maximálne pozerať. A to je všetko, čo môže. Nemá čo jesť. A tieto okolnosti ho prinútia, aby sa zamyslel. A je to veľmi zaujímavé, častokrát aj nás v živote tvrdé okolnosti života proste prefackajú a pomôžu nám zobudiť sa z toho, čo sme si doteraz mysleli. Niekedy naozaj v živote príde situácia, ktorá vás naučí. Mne to pripomína jednu situáciu v mojej predošlej robote, kde som objednával veci pre zákazníkov a jeden zákazník prišiel za mňa a hovorí, mám dôležitú robotu, potrebujem 60 kusov držiakov. To bolo jedno balenie, jedna krabica. A hovorím, jasne, objednám to. Za týždeň príde, auto dojde. Prišiel týždeň, prišiel zákazník, tak je to tu a ja som na to zabudol. A v tej chvíli tak do mňa nahulákal, že aj tie dvere sa triasli. Nielen ja, ale to bol taký krik. Brutálny hurikán urobil. A ja som vedel, že je zle. A on mi hovorí, viete, ja za jeden deň omeškania mám 1000 eur penále. A ste ochotní to vyplatiť? A ja ako riadne do mňa nakričal, to ja hovorím potichu oproti nemu. A vedel som, že je zle. Takže v tej chvíli bral som telefón, volám kolegovi, počúvam, ja prosím, mám jednu prosbu na teba. Mohol by si zobrať tie držiaky, dať ich autobusárovi a ja budem čakať proste na zastávke, lebo firma bola vo Fričovciach, takže on to v Poprade naložil, alebo buď išiel do Poprada, alebo do Prešova, neviem teraz hneď kam išiel, dal to autobusárovi, dal mu pár korún a ja som o asi 11:30 v noci čakal na autobusovej zastávke v Banskej Bystrici, že kedy prídu držiaky. Na druhý deň ráno som volal, tu sú tie držiaky, už ich tu máme. Ale na základe tejto situácii som vedel, že už nesmiem brať veci vážne. Ja už som si zaopatril zošit a písal som si. Takže, aby sa taká situácia nestala. Takže syn je asi tiež v nejakej podobnej situácii, keď ho život na udalosť prefacká. A on si vstúpi do svedomia a povie, ja hladujem, ale sluhovia v dome mojho otca majú čo jesť. Môj otec sa stará o sluhov, majú dostatok chleba, nehladujú, môžu sa najesť a ešte zostáva. A je zaujímavé, že text, keď aj sme ho čítali, uvádza, že on si uvedomil, že zhrešil aj proti nebu. Že to, čo urobil, je hriech aj proti Bohu, nielen proti jeho otcovi. A tak prejde si tieto slova, ktoré povie otcovi a vracia sa domov. Možno premýšľa nad tým, aké to bude, keď sa vrátim. A ako sa tak približuje, pozná rodnú krajinu, pozná otcov dom, vidí, že z otcovho domu sa približuje postava. A je zaujímavé, že on sa len približuje a už niekto vybieha. Viete, otec v našom príbehu vyzerá, že pozeral do diaľky a hľadal, či sa jeho syn vráti. A je zaujímavé, to môžu aj rodičia potvrdiť a zase deti rodičom, že trošku navzájom sa tak poznáme. Viete, keď ste za zatvorenými dverami a prejde vám rodič popred izbu, vy viete povedať, či je to mama alebo otec. Podľa chôdze. A vyzerá, že aj tento otec vidí v diaľke postavu. A podľa chôdze, alebo podľa toho, je to jeho dieťa, si povedal, toto je môj mladší syn, sa vracia domov. A rozbehne sa proti nemu. Mladší syn mohol mať rôzne myšlienky, keď videl prichádzať otca. Otec beží. Prečo beží? Zbije ma? Kvôli čomu? Má v ruke palicu? Á, nemá, tak to bude asi iba rukou. Alebo dostane iba hubovú polievku. Ono, bežať v vtedajšej dobe nie je úplne jednoduché. Keďže ja mám sako a myslím, že v tomto ešte by som vedel dobre behať. Ale vtedajšie oblečenie bol dlhý plášť, ktorý bol po zem a na to, aby ste v ňom mohli utekať, ste si museli ho trošku vysúchať vyššie. A máme dneska spodné prádlo, ale vtedy nebolo. Takže keď bežal muž, mohlo sa stať, že partie, ktoré sa odhalia, by sa mali odhalovať iba manželke. Ale tento otec na to nedbá a beží za synom. Samozrejme, starší mužovia nebežia, lebo to by znížilo ich vážnosť. Ale tento náš otec na to nedbá, že by niečo také sa udialo. On vidí syna a beží. Je veľmi krásne, ako to text v Roháčkovi uvádza. Keď si zoberiete 20. verš, tak tam začína. A ešte keď bol ďaleko, uvidel ho otec a bol pohnutý milosrdenstvom a bežal a padol mu okolo krku a boskával ho. Máte tam a. Ako keby vám text chcel povedať, že toto sa dialo v rýchlosti. Jeho otec ho zbadal, veľmi rýchlo si premyslel, čo sa deje. Rýchlo utekal k nemu, boskával ho, objal ho, proste bol dojatý, že má syna naspäť. A syn samozrejme sa rýchlo upraví, pripraví sa a začne hovoriť: otec, zhrešil som proti nebu i pred tebou a nie som viacej hoden volať sa tvojim synom. Nechýba vám v tom texte niečo? Keď si ho porovnáte s 18. a 19. veršom, chýba tam druhá časť. Takže už viacej nie som hoden volať sa tvojim synom, učiň ma i ako jedného zo svojich nájomníkov. Vyzerá, že syn sa nedostane ani k slovu, aby dopovedal druhú časť toho, čo si pripravil. A otec mu skáče do reči: mlč, ticho, to neriešme. Otočí sa na sluhov, kričí na sluhov: doneste sem rýchlo oblečenie, prsteň a sandále pre môjho syna a zabite to krmné telo. Otec nerieši synové nejaké alternatívne nejaké scenáre. Nie. Dá mu rúcho, aby bolo jasné, kam patrí. Prikryje to, aký bol. Dostane nové miesto v rodine. To, že mu dá prsteň, to je pečatný prsteň. Dostáva znovu možnosť narábať s rodinným majetkom. A tým, že mu dáva sandále na nohy, sandále bosí chodili len chudobní, vojnoví zajaci alebo otroci. Otec dáva všetky atributy synovi ako plnohodnotnému členovi rodiny. Miesto tam, kde predtým bol, dostáva naspäť. A samozrejme, tela, ktoré je pre špeciálne príležitosti, krmné tela, sa práve zabíja teraz, lebo špeciálna príležitosť nastala. A môžem povedať, že bolo by super, keby príbeh končil tu. Keby pán Ježiš to tu ukončil. Ale pán Ježiš pokračuje ďalej, lebo tento príbeh chce povedať ešte niečo oveľa viacej. Starší syn vracia sa z rodinného pola. Pravdepodobne mu pribudli ďalšie mozole na rukách od toho, ako maká na rodinnom majetku. Stará sa o všetko, čo patrí jeho otcovi. Je to poctivý prvorodený syn, tak ako sa má. Na ňo sa potom bude ako keby odovzdávať všetko to rodinné, čo patrilo. A prichádza domov a ako ide bližšie a bližšie, počuje hudbu, veselosť. A premýšľa, ráno pri raňajkách rodičia nič nehovorili o tom, že by mala byť dneska nejaká zábava. Narodiny asi nemám. Možno prišiel niekto cudzí, ale o niekom neviem, že by mal prísť. Príde a pýta sa sluhu: počúvaj ma, čo je to za hudbu? A sluha mu hovorí: tvoj brat sa vrátil. A v tej chvíli sa v staršom synovi nejde ti dorezať krvi. Stúhne, možno zbordoveje, tak ako to moje sako kedysi. A povie: Anne. Otec sa možno po nejakom čase pýta: a starší syn už sa vrátil spola? Príde sluha a hovorí: áno, ale je vonka a nechce prísť na oslavu. Otec vychádza von, ide za starším synom a príde a hovorí mu: poď, ideme sa radovať, tvoj brat sa vrátil. A v tej chvíli starší syn sa otočí na otca, zhlboka sa nadýchne a spustí: ako si mohol ho prijať ku nám domov naspäť? Tohto tvojho syna, ktorý nám urobil takú hanbu, že sme to až sem počuli. Je zaujímavé, že starší syn poznamenáva, že tento majetok, ktorý mu bol daný, premrhal so smilnicami. V biblickom ponímaní, keď sa pozrite na smilnice, sú vo väčšine prípadov spájané s modloslúžbou. Sú spájané s cudzým božstvom. Ako si mohol, oče, prijať tohto syna, ktorý sa užíval si to s cudzým božstvom, modloslúžil, ako sa len dalo, a ty ho teraz chceš naspäť prijať domov? Však je to pohan. Ako môžeš? Ak si mu ty odpustil, myslím si, že nastala chyba. A Otec, ale napriek tomu si napriehal. Mladší syn. Syn, ktorý sa rozhodol odísť z domu. Syn, ktorý zahodil všetko za hlavu a išiel proti tomu, čo ho otec viedol. Niekedy si myslím, že sa aj my môžeme nachádzať v podobnej situácii. Prechádzame niečím ťažkým. Chodíme do zboru, chodíme tam, kde sa stretávame s otcom, ale máme tendenciu a chuť utiecť. Máme chuť a tendenciu všetko, ako sa hovorí, zavesiť na klinec a povedať: Bože, ja s tebou končím. Bože, ja ti nerozumiem, máš nejaké predstavy o mojom živote, chcel by si, aby som to a to robil, ale ja mám toho dosť. Ja to chcem nechať tak, chcem ísť preč. Nechcem riešiť tvoje veci, tvoje záložky, ja si chcem žiť vlastný život. Super na otcovi je, že my to otcovi môžeme povedať. A teraz, asi keďže sú tu deti, by som to mal upresniť. Nebeskému otcovi. Pri pozemských rodičoch treba zvážiť slovník. Ale k nášmu nebeskému otcovi je zaujímavé, že v texte syn urazil otca. A môžeme povedať, že to urobil aj mladší, aj starší. Ale otec reaguje na to pokojne. A snaží sa so synom nejakým spôsobom jednať. Snaží sa s nimi komunikovať. Snaží sa im byť otcom. Preto, keď v živote prechádzate ťažkou situáciou a dochádzate do bodu, že by ste mali tendenciu utiecť, alebo možno ste už utiekli, pravdu povediac, to, že ste tu, to je jedna vec, ale to, kde je vaše srdce, to je vec ďalšia. A Bohu ide o vaše srdce. Bohu ide o to, kde je vaše vnútro. Fyzicky môžete chodiť do zboru, to je v poriadku, ale to z nás deti Bože nerobí. Napriek tomu tento príbeh krásne ukazuje, že aj keď od neho utečieme, a môže sa stať, že sme utiekli kedysi reálne, môže sa stať, že sme utiekli od neho vnútorne. Príbeh ukazuje jednu krásnu vec. Otec nás všetkých čaká. A keď prídeme za ním, nemá problém s odpustením. Nemá problém znova vytiahnuť rúcho, prsteň, sandále a veseliť sa a tešiť sa z toho, že ste sa vrátili k otcovi naspäť. Otec vás, nás má rád. A to je na tomto príbehu to krásne, keď sa na to pozeráme s zameraním na mladšieho syna. Útek z domu není problém. Problém je, keď sa nevrátime. Všetky problémy mladšieho syna sa riešia tak, že sa navráti k otcovi naspäť. Čo vidím ako ďalšou myšlienkou, ktorú by som vám chcel predstaviť, buďte k otcovi úprimní. Hovorte mu, čo všetko vás štve, mrzí, hnevá, s čím nesúhlasíte, povedzte mu to. Lebo vtedy s vami môže jednať. Keď otcovi úprimne vyznáte, s čím máte problém, a môžu to byť aj bratia, sestry vo zbore, Pane Bože, ja s tým a s tým človekom nesúhlasím, ide mi hore krkom, nemôžem si ho zobrať ani do úst, mám s tým problém. Vtedy vám vie Pán Boh pomôcť. Vtedy vie vám pomôcť, ako sa posunúť ďalej. Pokiaľ Bohu budeme vždy hovoriť: ďakujem ti za dnešný deň, za slnko, za jedlo, že mi nohy slúžia, amen, a ideme ďalej. Nikdy sa neposunieme ďalej. Až vtedy, keď budeme ako tento syn, keď sa vráti otcovi a povie: Otče, zhrešil som pred tebou i proti nebu, Keď úprimne vyznáme, čo sa udialo a čo sa deje v našom živote, vtedy s nami vie Otec pracovať a dostáva nás to bližšie k nemu. Ja by som chcel na záver vám povedať príbeh, ktorý si myslím, že krásne ilustruje toto podobenstvo. A je to tiež podobenstvo o mladšom synovi, alebo príbeh o mladšom synovi. Je to syn, jediný syn svojich rodičov, ktorý žije s rodičmi na vidieku. Ten príbeh sa asi odohráva niekde prelom 18. 19. storočie. Rodičia sú v podstate farmári a tak žijú ako sa dá na svojom statku. A tento ich syn sa nejakým spôsobom dopočuje o vzdelávaní a zaujíma ho škola. Lenže viete, ako máte statok, tak pracujete na statku. A rodičia neboli nejakým spôsobom bohatí. A poslať svojho z tohto jediného syna do školy znamená zaplatiť mu školu, ubytovanie a samozrejme v dnešnej dobe to voláme pracovné pomôcky, ale proste všetko, všetky výdaje s tou školou. A tak otcino s mamou zasadnú, porozprávajú sa a rozhodnú sa. Pošleme ho. Tak zoberú všetky svoje úspory a dajú ich synovi a pošľú ho do mesta. Na školu. Syn sa dostane do mesta, ubytuje sa a píše rodičom, škola je super, ubytovanie takisto, našiel som si kamarátov, baví ma to, mám vás rád, pošle list. Za nejaký čas znova píše, ide to všetko dobre, darí sa mi, občas je to náročnejšie s niektorými úlohami, ale viem to, zvládam to, ďakujem. Samozrejme, ale keď sa dostávate z vidieku do mesta, v meste na vás číhajú rôzne veci. A samozrejme, ani kamaráti úplne neboli tou takou opornou stenou, ktorí by povedali, vieš čo, toto nechaj, toto prejedi radšej okolo toho. A tento syn sa dostane trošku do inej situácie. Zrazu začne školu zanedbávať, viac si začne užívať peniaze, ktoré má, lebo ich má na kope. A časom to dojde do takého bodu, že zo školy ho vyhodia, tým, že rozmrhal všetky peniaze, vyhodil z ubytovní a on zostáva na ulici. A už je to pekne dlhý čas, čo sa neozval svojim rodičom. A tak sa radšej rozhodne žiť ako tulák, žobré, spí pod mostom. Ale samozrejme, situácia zase ho donúti zamyslieť sa nad tým, čo urobil. A tak napíše rodičom list. Za posledné peniaze, ktoré vyžobral, napíše list a tam uvedie všetko, čo sa stalo. Že vlastne školu zanedbal, vyhodili ho stadial, neukončil školu, prišiel všetky peniaze. A že by sa chcel vrátiť domov. Ale rozumie, že to, čo urobil, je taký prešlap, že dáva rodičom ako keby možnosť rozhodnúť, či sa môže vrátiť domov. Totiž v tej dedine, kde bývajú, ide nedaleko železnica. A z tej železnici vidno dom. A on hovorí, mami, oci, ak chcete, aby som sa domov vrátil, a môžem sa domov vrátiť, tak vyviežte vonka na sušiak bielu plachtu a ja budem vedieť, že sa môžem domov vrátiť. Pošle list, samozrejme, to boli posledné peniaze, takže cestuje domov vlakom, ale na čierno. Často ho vyhodia z toho vlaku, takže tá cesta sa predlží. No a keď konečne prichádza domov, tak sa pozrie tým smerom, kde je ich dom a čo vidí. Všade sú biele plachty. V okne, na plote, na sušiaku. Kde sa len dá, tam visí biele prádlo. A takýto je náš Otec. Takýto je náš nebeský Otec. My sa môžeme kedykoľvek k nemu vrátiť. Stačí len prísť. Amen.